Habsbursko-lotrinská dynastie je zbavena všech práv na český trůn a my prohlašujeme, že náš československý stát je svobodnou československou republikou. Tato slova pronesl Karel Kramář na zasedání prozatímního národního shromáždění 14. listopadu roku 1918. Bylo to několik týdnů po 28. říjnu, kdy Československo vzniklo a rozpadla se rakousko-uherská monarchie. Jaký je dnešní pohled na to, co jsme získali, co jsme třeba ztratili? Jak se současní rakouští historici na toto období dívají? A máme k sobě blíže, než jsme mívali? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová.
Téma plus.
Do Hardegu, nejmenšího města Rakouska, na hranici České republiky a Rakouska, jsem se vypravila se svou vídeňskou přítelkyní, tlumočnicí a překladatelkou paní Vladislavou Baxant-Cejnar. V Rakousku žije už od roku 1984 a má rakouské občanství. Stáli jsme spolu uprostřed mostu přes hraniční řeku Dyji, jednou nohou v Česku a druhou právě v Rakousku. A moje první otázka byla, cítí se být ona sama Češkou nebo Rakušankou?
No to je přesně ta správná otázka a to je přesně to správné místo, kde ti na tohle můžu odpovědět. Stojím přesně tak, jak se cítím. Jednou nohou v Rakousku, jednou nohou v České republice. A myslím, že tomu taky napomáhá moje povolání, jsem konferenční tlumočnice a je to vlastně zajímavý úkaz, protože vždycky, když jsem v České republice, tak vesměs hájím názory na sporné otázky tak, jak je znám z Rakouska. A když jsem v Rakousku, tak dělám přesný opak. Takže stojím takhle rozkročená, to je můj životní pocit, i ve všech sporech a sporných otázkách, které se týkají na jedné straně Čechů a na druhé straně Rakušanů.
Které to jsou?
Za poslední desetiletí to známe, že jo. To byly Benešovy dekrety, to byl Temelín, nebo je to dodnes, i když to už je téma, které vesměs vychladlo, ale to byl například spor o 200 židlí, o kterých diplomati nemohli spát, protože museli řešit přesun 200 židlí z Rakouska do Česka nebo obráceně.
My, když se vydáme po tom mostě, teď jsme přešli na českou stranu, tak tento most, který spojuje oba dva státy, je mostem pro pěší a v roce 1948 byl zbořen, zůstala tady jenom ta železobetonová konstrukce a vlastně přicházíme k bývalé klasicky prvorepublikové celnici. Tady všude vlastně bylo to území, které dodnes zanechává stopy nazývané železná opona. Rok 1984 a ty se ocitáš v Rakousku se svými rodiči. Jaké to bylo, když vůbec ses dozvěděla, že se budete muset vystěhovat z politických důvodů?
Mně bylo 15 a já jsem to brala jako dobrodružství. Já jsem si pod tím nedokázala ale vůbec nic představit. Já jsem si myslela, že prostě přejedeme někam jinam a tam budu žít jako doposud, budu mít kamarády, budu se věnovat sportu, budu chodit do školy. A ono to bylo ale úplně jinak.
Jaké bylo Rakousko tehdy?
Rakousko pro mě byla samozřejmě veliká záhada. Mně bylo 15 a já jsem se dostala do školy, do rakouského gymnázia a vůbec jsem nechápala, podle jakých měřítek moji vrstevníci přemýšlejí, co je důležité, co je in, o co lidé usilují. To bylo všechno pro mě zcela nové.
Jaké bylo třeba střetnutí, řekněme, v rámci dějepisu, když si absolvovala základní, tehdy 9letou školu ještě v Československu a půl roku gymnázia a výklad dějepisu byl takový, jaký byl a najednou se ocitla v Rakousku, kde byl taky výklad dějepisu. Byly tam nějaké podobnosti nebo to byly opravdu výuky, informace ze zcela světu, které jakoby se nikdy nepotkaly?
Tady bych měla otázku spíš já. A sice by mě zajímalo, jestli vyučování dějepisu v České republice funguje pořád ještě tak, jak jsem to zažila já. Já jsem to spíš zažila jako souhrn národních mýtů s tím, že Češi jsou národ hlubičí, nikomu by neublížili, museli se po staletí bránit německému živlu, byli utiskováni tím Habsburkem a potom povstali jako jeden muž a založili si vlastní republiku a od té doby jsou šťastní a spokojeni.
Jak toho vnímali Rakušané, jak to vyučovali Rakušané?
Tady zase nastal nějaký opačný moment a sice ne, že Rakousko-Uhersko bylo soustátí anebo konglomerát jednotlivých národů a národnostních skupin, ale opravdu můj učitel dějepisu v rakouském gymnáziu mi vždycky říkal, vždycky, když se na vás podívám, tak pomýšlím na tu krásnou dobu, kdy Čechy byly ještě u Rakouska.
Nostalgickou vzpomínkou daného rakouského učitele dějepisu jsme se vrátili o více než 100 let nazpět v historii. A kde to všechno začalo či skončilo? Další moje kroky vedly do Národního muzea. Právě toto muzeum, stejně jako Národní divadlo či Akademie věd, vznikly v 19. století a jejich vznik souvisel také se vznikem moderního českého národa. Úsilí, které započali obrozenci, mělo svá pozitiva, ovšem některé jejich argumenty se posléze ukázaly jako nebezpečný stereotyp. K těm patřil například i mýtus o žaláři národů. Právě o něm historik Jiří Rak nekompromisně říká, že je to novinářské klišé. Cesta Národním muzeem začíná.
Dějiny 20. století, expozice Národního muzea a vlastně kde to všechno začalo. Tak začalo to, jak se nakonec zhrují všichni historici počátkem první světové války. A já stojím s generálním ředitelem Michalem Lukešem u vitríny, kde jsou řádové insignie a vyznamenání Františka Ferdinanda de Este. To je vlastně začátek, řekněme, rozpadu Rakouska-Uherska podle vašeho názoru?
No podle mě asi ano, tak zaprvé to nejsou jen tak obyčejné řádové insignie, jsou řádové insignie, které měl právě na uniformě v 28. června 1914 v Sarajevu. A když se podíváme ještě blíž, tak vidíme, že na těch stuhách některých je ještě vidět krev a to je vlastně krev následníka trůnu z ran po zranění při atentátu. No a tam to všechno asi začalo, když ale asi netušili, to vlastně začíná. Že? Tam v podstatě začala první světová válka, začalo za námi tady duní střelba, začalo to ohromné do té doby nevídané vraždění. Musíme se taky ptát, proč to celé jakoby začalo, že jo? Protože kdo tu válku v podstatě a proč rozpoutal. Ale každopádně jasné, že potom uplynuly 4 roky a už nic nebylo jakoby dřív, protože se v podstatě nerozpadlo jenom Rakousko-Uhersko, v podstatě zmizely 3 vládnoucí císaři, vládnoucí dynastie, ruský car, rakouský císař, německý císař. A všechno potom za ty 4 roky bylo úplně jinak, včetně toho, že teda mimo jiné na troskách té Rakousko-Uherské říše vzniklo Československo, částečně z historických českých zemí a částečně z Horních Uher, to znamená historické součásti Velkého Maďarska. Nepočítám Podkarpatskou Rus tedy.
My tady vidíme císařský manifest rakouským národům, ještě mým národům prosulí, podepsaný Františkem Josefem z 28. července 1914, kdy vlastně to souvisí s mobilizací. Vedle už jsou národní listy císař a král František Josef I. zemřel a tak můžeme vlastně postupovat po jednotlivých expozicích celé velké války. Co je klíčové pro dané období, kdy se rozpadá Rakousko-Uhersko v tom smyslu, jak to vidíme dnes, protože historici neznají kdyby.
No tak historici neznají kdyby, no ale jako teď přesně nechápu, jak to by vidíme dnes. Prostě vypukla první světová válka, jak říkám, její důvodem byla, řekněme, nějaká vnitřní nespokojenost, ale taky vnější nespokojenost, částečně Rakouska-Uherska, ale především toho tehdejšího Německa. Každý si samozřejmě od vypuknutí té války sliboval úspěch a něco úplně jiného a nikdo nedokázal domyslet, co vlastně se rozpoutá, kam to nějakým způsobem povede. Takže z dnešního pohledu vidíme to, že všichni, co si slibovali úspěch, a krátkou válku, tak se vlastně šerně mýlili a ti, co pro tu válku nejvíc jakoby horovali, tak na to potom nejvíc jako doplatili. Zapomeňme, že do té doby několik desetiletí Evropa v podstatě válku nepoznala a vůbec si nedokázala představit, že za tak vlastně krátký čas a v podstatě z takové, řekněme, jako jedné jiskry se může rozhořet takový ohromný požár, který vlastně ovlivnil nejenom tu první světovou válku, nejenom, jak už hovoříme o tom rozpad Rakouska-Uherska, ale v podstatě ovlivnil celé 20. Století. My jsme vlastně v expozici, která není věnovaná pouze jako rozpadu nebo první světové válce a rozpadu Rakouska-Uherska. My vlastně stojíme v úvodu expozice, která vlastně vás potom provede návštěvníka celým 20. stoletím. No ale pojďme se pokročit trošičku dál, my jsme se taky o tom vlastně bavili. No, jdeme tady nahoru. Jedno z těch témat, kdy vlastně uplynou ty 4 roky světové války a přijde 28. říjen 1918 a tím pádem vyhlášení československého státu. Já schválně říkám státu, protože se blížíme k tomu v uvozovkách prvnímu zákonu, kde se nepíše slovo republika, ale československý stát. Už jsme tady a tady naproti bystě vlastně Alojze Rašína, který byl vlastně autorem toho prvního československého zákona, se můžeme vlastně podívat na, ono to vypadá tak humorně, na takový papírek, na kterém je vlastně rukou napsán text prvního československého zákona, ve kterém se zhruba praví, že vlastně se zakládá samostatný stát československý a kdo a jak v něm přebírá moc. Je tam vyjmenováno, jak se vlastně ta moc přebírá, co se ruší a co a to ostatní vlastně zůstává v platnosti z toho původního rakouského práva. Ale on to samozřejmě nebyl vtip, ale už strašně další byli vlastně podle mě docela na revolucionáře rozvážní a věděli, že aby toho 28. října v následujících dnech vlastně udrželi, řekněme, pořádek, zásobování, mohli převzít četnictvo, vlastně tu státní správu, tak to museli nějakým způsobem kodifikovat. A tak to vlastně kodifikovali tímto rukou psaným konceptem zákona, potom samozřejmě později vyšel ve sbírce zákonů a samozřejmě takovéhle papírku není možné zachytit všechno, co má být nové, a proto tam vlastně taky dali to, že to, co vlastně se nezmění, tak zůstává podle vlastně původních vlastně předpisů a zákonů vlastně té již umírající Rakousko-Uherské říše.
Jaká byla česká politika v období v letech před rozpadem monarchie? Odpovědí nám může být text historika Lukáše Veleka.
Česká politika se na přelomu století orientovala především na řešení české otázky a tvářila se, že mimo jiné i od ní se odvíjející rakouský problém vůbec není jejím problémem. Čeští politici, až na výjimky, po celá desetiletí předváděli málo zodpovědnou a sobeckou politiku. Tomu nahrávala jejich jistá omezenost, spočívající v tom, že politickou situaci redukovali pouze na Čechy, nebo dokonce jen na jejich českou část, tedy Prahu se širším okolím. Pro problémy země jako celku, natožpak celé říše, zpravidla neměli pochopení.
A Lukáš Velek ve své studii Češi ve světové válce píše také následující slova.
Čechům se, slovy čtyřnásobného československého ministra školství Jana Krčmáře, sice v Rakousku nijak zle nevedlo, neboť pro ně habsburská monarchie vytvářela poměrně slušný prostor pro kulturní, sociální, hospodářskou i politickou emancipaci, ale jejich vlastním státem nebyla. Ve vztahu k němu chyběla ona nezbytná emocionální rovina, která by z něj činila součást či dokonce základnu českého národního bytí. Alegoricky bylo Rakousko připodobňováno ke zlaté kleci, v níž žije český kanárek. Dostává se mu sice všeho potřebného k životu. Může si zde hopsat a zpívat i nadávat, jak jen libo. Ale svoboda to není.
Takže ani útisk, ale ani svoboda. Jak to tedy bylo? Za odpověďmi jsem se vydala do Rakouska za historičkou Hildegard Schmoller. Právě ona patří do týmu, který zpracoval českou i rakouskou historii do rozsáhlé publikace nazvané Sousedé. Vydána byla česky i německy. Zajímalo mě, jak se v takovém mezinárodním týmu pracovalo.
Paní Hildegard Schmoller říká, společná práce na této česko-rakouské knize nebyla těžká, byla zajímavá. Byla to výzva pro česko-rakouský tým historiků, kteří tuto knihu napsali. Historici jsou zvyklí psát texty sami za sebe, ale tady jsme je psali společně. Museli jsme si o tom více povídat, diskutovat. Každý se musel autorskému týmu přizpůsobit, ale co se týká obsahu, tak tam žádné potíže nebyly. Někteří rakouští historikové chtěli delší některé texty, například o meziválečném období, ale konečné rozhodnutí bylo, že se dodrží stejný rozsah příspěvků a tak se některé texty musely krátit. A oba týmy se také museli na sebe vzájemně naladit.
Domníváte se, že bylo něco, co můžeme nazvat tím spouštěcím mechanismem nebo tou zásadní událostí výjima války, která vlastně nastartovala rozpad toho mnohonárodnostního státu?
Základním problémem bylo, že monarchie nedokázala odpovědět na potřeby modernizace společnosti, nedokázala odpovědět na výzvy doby. Různé národy monarchie chtěly více práv, měly více požadavků a chtěly více do všeho mluvit. Na tehdejší národnostní problémy neměla monarchie odpověď. A západní mocnosti neměly zájem na udržení tehdejší habsburské monarchie.
Domníváte se, že po více než 100 letech se objevuje jistý stesk po monarchii, anebo je to opravdu už jenom stará historie?
Monarchie
je i pro Čechy základem republiky se všemi tradicemi, přestože v českém povědomí není habsburská tradice dobře zapsaná. Z určitého pohledu se objevují nostalgie, na druhou stranu by bylo i pro Čechy důležité, aby tuto etapu nově interpretovali, aby to nebyla jen interpretace jedním směrem o potlačování národů, například temno. Dle mě je velmi důležité, aby byl tento pohled po 100 letech nově posouzen, jaký měla monarchie pro budoucí stát význam. Robert Musil je autorem románu Muž bez vlastností a z něj je také následující text.
Kolik podivuhodného by se dalo říci o této zaniklé Kakánii. Písemně se nazývala Rakousko-Uherská monarchie a ústně si dávala říkat Rakousko. Tedy jménem, kterého se slavnostní státní přísahou vzdala, ale které si ponechávala při všech citových záležitostech na znamení, že city jsou právě tak důležité jako státní právo a že předpisy neznamenají pravou vážnost života. Podle ústavy byla liberální, ale vládlo se v ní klerikálně. Vládlo se klerikálně a ležilo se svobodomyslně. Před zákonem si byli všichni občané rovni, ale ne všichni byli právně občané. Měli tam parlament, který používal své svobody tak vydatně, že byl obvykle zavřený, ale měli také jeden nouzový paragraf, s nímž vystačili i bez parlamentu. A pokaždé, když už se kdekdo radoval z absolutismu, nařídila koruna, že je třeba přece jen zase vládnout parlamentárně. Takových událostí bylo v tomto státě mnoho a k ním náležejí také ony národnostní boje, které k sobě právem přitahovaly pozornost Evropy.
Prezidentem nově vzniklého Československa se stal Tomáš Garrigue Masaryk.
Odkazy na něj můžeme nacházet i v Rakousku. V jedné z vídeňských ulic v centru města je pamětní deska na domě, kde bydlel, a jeho bysta se nachází také ve velkolepě pojatém prostoru uprostřed Vídeňské univerzity. A právě tam jsem se setkala s profesorkou slavistiky Gertraude Zandt.
Masaryk tady studoval a dokonce tady napsal i svou habilitaci o sebevraždě jako sociální fenomén, a tím pádem si zaslouží místo jako důležitý myslitel té naší univerzity.
V jaké společnosti se tady ocitnul, když se podíváme na tu řadu byst?
No, to celé je to mužská společnost, víceméně, ale v poslední době jsou tady i bysty několika žen významných, ale samozřejmě převahu mají muži. A je to taková společnost velmi různá, jsou tady lékaři, filozofové, matematici, vše možné.
Jak je vnímán Masaryk, vyjímá té jeho vědecké dráhy? Zůstává po těch více než 100 letech také trochu to, co je možná stereotypem, ale je tak nějak ve vzduchu, že byl tím, kdo napomohl rozbití Rakouska-Uherska?
Myslím, že se to říká spíš o Češích jako národ, než o samotného Masarykovi, o samotného Masaryka. Ale myslím, že Masaryk má v Rakousku docela dobré jméno, protože byl to vzdělaný muž s humanitním názorem a vyzrovnaný s politici, kteří tady vládli v Rakousku, byl takový vzor, myslím, že i pro dnešního Rakušana.
Odrazem dění, často i jistým hybatelem či zprostředkovatelem, bývá literatura. Proto jsem se profesorky Zandt zeptala, jak literáti zobrazovali dané dění v zemích a jak reflektovali další vývoj.
Záleží na tom, z které strany. Pro rakouskou literaturu to byla velká ztráta, protože jsme ztratili spoustu intelektuálů z různých zemí. Někteří zůstali, ale spousta z nich se vrátilo do původních zemí, a rakouská literatura je v tom meziválečném období taková hodně, podle mě, hodně zaměřena dozadu s tím pohledem na ten bývalý význam Rakouska nebo na tu celou, na tu velkou říši. A jsou to nostalgické romány nebo společenské romány a málo se kritizuje například první světová válka, něco podobného, co je Švejk v rakouské literatuře, není naprosto. Ten pohled je spíš dozadu a spíš s tou nostalgií nebo s tím snažením pochopit pohyby, dynamiku toho zapadajícího velkého státu té monarchie.
Když se podíváme do pozdějších let, tak alespoň tři jména z rakouské literatury, Petr Handke, Thomas Bernhard, Elfrida Jelinek, řekla bych takový enfant terriblové Rakouska. Máme něco takového v české literatuře?
Něco podobného nevidím v české literatuře a podle mě to souvisí s tím, že všeobecně je česká literatura, ale to je samozřejmě velmi paušálně řečeno, česká literatura je, má tu tradici toho spíš lehkého vyprávění, toho humoru, a za to je i česká literatura na celém světě známa a oblíbená. A rakouská literatura po válce je spíš taková trochu jazykokritická a má často takový ráz literatury proti vlastní zemi, to rouhání s tím státem Rakousko. A ten stát je podle mě takový stát, Robert Mnase napsal o tom krásné studie s titulem Země bez jména, a tam kreslí obraz Rakouska kýču, Rakouska Alp, Rakousko turistů, a tyhle ty spisovatele se obrátili proti těm stereotypům a byli takoví intelektuálové a psali samozřejmě mnohem méně zábavné věci a hodně se obrátili proti vlasti, což nedělali Češi v tomto období, protože museli spíš hájit tu vlast proti cizím vlivům, proti ruskému vlivu.
Vývoj po druhé světové válce, a už jste to naznačovala, samozřejmě vliv Sovětského svazu a to, že Československo bylo komunistickým státem, také znamenalo, že Rakousko se stalo útočištěm řady emigrantů a mezi nimi byli i literáti, byli mezi nimi i novináři, herci, můžeme říci, z herců Pavel Landovský, z dramatiků Pavel Kohout, z literátů třeba Eugen Brixius, ale také třeba Ivan Medek, uváděli se v Burgtheatru Havlovy hry. Bylo to překvapující pro Rakušany?
To bych řekla, že ne, protože vztah s Československem byl v 60. letech velmi dobrý a sympatie byly úžasné. Jezdilo se do Čech a Češi byli víceméně vítani. Taky jsme jako rakouský stát měl už své zkušenosti s tou emigrací, která přišla po maďarském povstání. A myslím, že Češi byli víceméně vítani a i ta česká intelektuální vrstva byla tady vítána. Právě Kohout je takový talent na veřejnost a ten se hodně objevil v různých médiích a ty sympatie byly docela velké, ale spíše samozřejmě jako světoobčanský než literárně, protože málo kdo četl v té době něco od Kohouta, ale všichni věděli o poměrech v Československu, o Husákovi a o těch disidentech. Charta 77 měla výborné jméno a všichni demokraty samozřejmě fandili těmto spisovatelům už jenom pro to, co dělali jako občany.
Vídeň byla považována za největší české město. Souviselo to s počtem krajanů, kteří tam právě v období monarchie přicházeli za prací či za kariérou. Co zůstalo ve Vídni, v Rakousku z onoho českého živlu v době, kdy se tam ocitla, tedy počátkem 80. let, paní Ladislava Baxant-Cejnar? V rozhovoru na Hraničním mostě v Hardegu jsme pokračovali.
Bylo toho přítomno hodně. A sice jednak tady byly lidé z disentu, z okolí mých rodičů. A tady došlo k prvnímu velkému zklamání, protože to přátelství a ta hodnota přátelství, tak jak jsem je zažila v České republice nebo v Československu, tak to tady už ani mezi Čechy nefungovalo. Na druhé straně jsem se seznámila s celou řadou jednotlivců, ale i spolků a sdružení, které měly především ve Vídni různě dlouhé tradice. Datovaly se od přelomu století, 40. let, 60. let, až po nejnovějších. Já jsem také zakládala jeden spolek, který se zabýval výměnou na pole kultury, to znamená zvali jsme do Rakouska české umělce, slovenské umělce, kde vystupovali především před českým a slovenským, ale i rakouským publikem.
Je přítomno to, co můžeme nazvat stopami lidí pocházejících z českých zemí, které jsou nesmazatelně zapsány v Rakousku a nesmazatelně jsou tak i vnímány?
Tady je možná trochu jiný názor, protože mnoho významných umělců, stavitelů, architektů, kteří se narodili na území České republiky, jsou v Rakousku vnímáni
jako českých zemí.
Ano, jo, pardon. Tak jsou vnímáni jako součást monarchie, to znamená jako Rakušané. Jo, to se neřeší, protože všechno, co patřilo k monarchii, tak je rakouskou minulostí a zdali se ten člověk narodil v Srbsku, no v Srbsku ne, ale v Bosně, anebo v Maďarsku, anebo na Slovensku, to už se dnes neřeší a to už se nepřiřazuje zpětně.
V habsburské monarchii se státní národ, tedy obyvatelstvo státu, členil na rozdíl od západoevropských zemí na jazykově vymezené národní segmenty, které coby národní kmeny zrovnoprávňovala ústava. Všechna státní opatření a úkony tak byly reflektovány nikoli jen z pohledu tříd, vrstev, náboženství či pohlaví, ale také z hlediska národů. Požadavky na stát pak vznášely všechny národy.
Píší v knize Sousedé historici Hans Lás, Luboš Velek a Lukáš Fasora. V monarchii byl prý každý obyvatel v první řadě rakouským občanem. A zajímavostí je, že v době, kdy se etabloval novodobý český národ, tak žádný srovnatelný rakouský národ nevzniknul. Dokonce i po vzniku Rakouské republiky se tamní obyvatelé za Rakušany v tomto národním smyslu prý nepovažovali. Jejich cítění pak lze charakterizovat souslovím rakouští Němci. A tak ono pomyslné odrakouštění ve smyslu odstřižení se od monarchie platilo nejen pro Československo, ale také pro samotné nově vzniklé Rakousko. I tam bylo třeba najít novou identitu pro tento nově vzniklý stát, nově vzniklý národ. A tak se dá říct, že rakouský národ je výrazně mladším než ten náš český. Historikem, který se dlouhodobě zabývá česko-rakouskými vztahy, je Nicolas Perci. Na svém kontě má knihy, přednášky, také několik konferencí a my jsme se spolu vydali na místo, které je také jedním z výsledků jeho činnosti.
My stojíme před úvodní tabulí takové trasy, která se nazývá Stezka 20. století a její podtitul je Společný život v monarchii. Nejenom mapa, nejenom fotografie, nejenom popisky. Otázka zní, proč právě stezka 20. století, my jsme tady téměř na pomezí hranice mezi Rakouskem a Českou republikou?
No, protože tady se asi to 20. století odrazilo jakoby nejvíc na ty hranice. Jako sice velký politický rozhodnutí, jak víme, padly v těch hlavních městech Praha, Vídeň a tak dále, ale lidé na hranici to jako ty následky cítili asi nejvíce na hranici právě.
Co se mají lidé, kteří se po té stezce nazvané Společný život monarchie a stezka 20. století, co se mají dozvědět?
V podstatě chceme ukázat, že život před rokem 18, jako 1918, byl tady, ta hranice byla jenom v podstatě na papíře, to byl nějaký provinciální hranice, řekněme jako dneska krajské hranice jsou v Čechách nebo landesgrenzen v Rakousku. A jak se to pak v průběhu 20. století radikálně změnilo a s tím i ten život pro ty lidi na obou stranách. A nejenom ten život se změnilo, ten specifikum tady je ještě, že obyvatelstvo se změnilo, protože právě na českou stranu hranice došlo v roce 45 k té velké výměně, takzvané výměny obyvatelstva, že Němci museli pryč a přišli novou osídlenci do těch vesnic a měst.
Je to ještě, řekněme, živé, nebo už je to jenom záležitost historie?
V podstatě to bude více a více tím průběhem ty let, bych řekl, záležitost historie nebo historiku v Rakousku určitě. A zase na druhou stranu je zajímavý pro mě, že právě tato téma se ošívá nejenom, nebo právě v těch lokálních úrovních, že právě lidi, kteří tam žijou v Bystřicích, v Slavonicích a tak dále, se začínají zajímat o ty historii před rokem 45, že to je právě trochu docela ta nová generace.
Do jaké míry ovlivňoval dění v obou státech prvek stereotypu. Jeden ten stereotyp, řeknu ze strany české, zněl, že Rakousko-Uhersko bylo žalářem národů, a druhý ten stereotyp ze strany Rakouské republiky a také rozšířen v obecném povědomí byl: vy zlí nevděční Češi jste nám rozbili naši monarchii. Přežívají tyto stereotypy podle vás?
Já myslím, že jenom velice okrajové, že už dneska myslím, že skoro, já bych řekl, že skoro nikdo to ani neví. Občas se to ještě objevuje, obzvlášť v těch historických knízech nebo učebnicích ještě, ale myslím, že v podstatě jsou to přešity kliše z 19. nebo raným 20. stoletím.
Co se domníváte, že mají Rakušané a Češi společného? Někteří říkají, že je to vlastně takřka jeden národ, který ale mluví dvěma jazyky.
Ano, to říkal pan Schwarzenberg, myslím, před rokem. A myslím, že v tom mnohem pravdivě existují vtip, že Rakušany jsou Češi, kteří se špatně naučili německy. No. Tak já myslím, že mají hodně společného. Samozřejmě tady ty rozdíly jsou, nebo respektive v týdny byly, jinak by se ten historický vývoj nerozvil tak přece rozlišný, ne? Obzvlášť po druhém válce, nebo už předtím v podstatě, ne? Kdyby nebyly žádný rozdíly, jako popírat rozdíly je, myslím, stejný falešně, než jenom ukázat na ty rozdíly.
Posloucháte pořad Téma Plus. Zajímavé události i osobnosti pohledem odborníků a dobových dokumentů. Premiéra v sobotu po 8 hodině večer na Plusu.
Pád železné opony znamenal nový začátek, ovšem zdaleka to nebylo tak jednoduché. Desítky let zpřetrhaných vazeb, řada předsudků, mýtů a stereotypů, ale také vznikajících smysluplných aktivit, které ono zpřetrhání postupně zacelují. Říkává se, že máme hledat to, co nás spojuje, a nikoli v to, co nás rozděluje. A právě ony předsudky nás mohou častokrát velmi rozdělovat. O nich píší ve společném textu rakouský historik Walter Reichl a český Václav Petrbok.
Rakouský kánon stereotypů vůči Čechům lze zhruba rozdělit do dvou dvojic kategorií. Dominance, podřízenost, a vzdor, odboj. K první kategorii můžeme přiřadit stereotypní vlastnosti, případně označení provincialismu a podřadného služebného lidu. Do druhé skupiny spadají vlastnosti, které se vztahují ke zpochybňování autority, například sobecké sledování vlastních cílů, připisovaná zákeřnost, lstivost, ale také určitá přizpůsobivost vládnoucím politickým poměrům, která do jisté míry splývá se stereotypem prolhanosti, falešnosti. Tyto přičítané vlastnosti se vyhrocovaly na úrovni celostátní politiky, kde Češi platili za heretiky, nepřátele státu, odpůrce Rakouska-Uherska nebo někdy také hrobníky monarchie. České stereotypy vůči Rakušanům působí jako opak první dvojice kategorií. Rakouské chování Češi považují za povýšené, pedantské a arrogantní. Češi vidí Rakušany někdy tak, jak je vnímali už v době monarchie, buď jako byrokraty, kteří dřepí v říši plné vrchních a dvorních radů, nebo jako prototypy zpátečnických horalů. Jejich chování je někdy považováno za povrchní. Zatímco Češi jdou podle svého názoru, například v mezilidských vztazích, víc do hloubky, Čechům obzvlášť vadí, že je Rakušané občas mají za součást východní Evropy. Přitom oni sami patří jednoznačně k takzvanému západu. Česká strana proto ráda zdůrazňuje, že Praha leží výrazně západněji než Vídeň.
Úvaha na toto téma zazněla také v projevu českého prezidenta Václava Havla, když 15. března roku 1993 navštívil a se svým projevem vystoupil na Vídeňské univerzitě a tehdy řekl:
když se zhroutila rakousko-uherská monarchie a vznikla Československá republika, převládala u nás pochopitelná euforie z nově nabité samostatnosti a tvorby demokratického řádu. V této euforii se začasté stávalo slovo Rakousko synonymem minulosti a svržené nadvlády. Mnozí Rakušané prožili konec války naopak jako poslední dnové lidstva. Vnímali Čechy jako ty, kdo zbořili významnou středoevropskou říši a na sebevědomě se rozvíjející a ambiciózní Československo se dívali s pocitem výčitky a trpkosti.
A další slova Václava Havla z onoho projevu.
Víme, kolik historických, společenských, duchovních a lidských vazeb spojuje občany Rakouska a České republiky. Stěží bychom hledali dvě země, v nich se sice mluví různými jazyky, které si jsou ale přitom tak blízké svým duchovním klimatem, svými tradicemi, svým osudem. Navzdory tomuto evidentnímu faktu jsme po celé 20. století nedokázali k sobě nalézt jako státy takový vztah, který by aspoň částečně tuto naši niternou příbuznost vyjadřoval. Moderní dějiny si s námi krutě zahrály a způsobili, že jsme velmi dlouho žili jen vedle sebe, než skutečně spolu. V našich vzájemných vztazích bylo leckdy víc rozpačitosti, hořkosti, podezíravosti či závisti, než skutečně tvořivé spolupráce.
Můžeme tedy říci, že rozpadem Rakouska-Uherska oba státy ztratily příslušnost k většímu celku. Zároveň to také znamenalo přerušení vztahů, které se snažíme postupně navazovat a posilovat. Do nově vzniklého Československa jsme si pak přinesli i ten klíčový neuralgický bod. Byl to vztah k národům a národnostem. Právě to byl hlavní důvod české kritiky monarchie. 20. století pak je stoletím, které s oběma státy pomyslně zatočilo. Nacismus, komunismus a jejich zcela odlišný a rozdílný vývoj byl v některých etapách víc než patrný. Ostatně pozůstatky nacházíme i v současnosti. Pro vzájemné porozumění, říkává se, bývá důležité umět překročit svůj vlastní stín. A k tomu je zapotřebí velkorysosti a také jisté odvahy. Dle mého se to podařilo právě v Pražském národním muzeu, kde jsem byla se svým průvodcem, generálním ředitelem Michalem Lukešem.
My jsme před jednou z bisk, která má takové, řekla bych, čestné místo a je má velkolepé okolí a to je typický, jak se říkalo, Franz Josef. Odkdy tady ta bista je?
No tak ta bista je tady vlastně od momentu, kdy ten panteon byl uveden do provozu částečně v roce 1891, ale potom ty ostatní sochy a bisty tady přibývaly až do roku 1948. Ale je třeba říct za prvé, že vlastně ten panteon je takovou jako nejslavnostnější částí Národního muzea a je to samozřejmě vlastně nemuzejní záležitost. Ona, ten panteon také vlastně nebyl původně nebo nebyl jakoby součástí toho vlastního muzejního provozu, ale byl vlastně už v tom roce 1891, až muzeum bylo otevíráno, vlastně otevírán jako zemský prostor a místo taková do jisté míry Valhalla, no prostě panteon, kde byl dán prostor významným Čechům, politikům, umělcům, literátům, hudebním skladatelům a tak dále. A když si všimneme, tak všichni ty vlastně významníci, výtečníci jsou v bronzu. Jenom jsou tady dvě bisty, které jsou v bílém karlovském mramoru a to je bista císaře Františka Josefa a tamhle trošku ve tmě potom je císařovna Alžběta, zvaná Sisi. A ty sem vlastně nebyly umístěny samozřejmě jako významné osobnosti českého národa nebo českých dějin, ale byly sem umístěny jako představitelé panovnického domu. Protože samozřejmě, a to je pravda, že Národní divadlo, Národní muzeum i na Národním muzeum na budovu císařská rodina přispěla, nehledě na to, že předchůdce samozřejmě Františka Josefa v roce 1818 založení Národního muzea posvětil a schválil. Takže vlastně do panteonu to byly portréty vladařské a orlovského páru a ne oslava výtečných lidí na našich dějin. Pravda také je, že v roce 1918 jediné dvě bisty, která ta doba jakoby neunesla, byly odstraněny, byly právě bisty císaře a císařovny a vlastně teď rychle počítám, až do roku 2018 potom byly uloženy v depozitářích Národního muzea. No a my jsme vlastně během té rekonstrukce a po ní jsme se rozhodli udělat vlastně jakoby dva kroky. Za prvé vrátit ten Panteon, co se týká těch bronzových soch, zhruba do roku 1948, a to vlastně do doby, kdy do Panteonu bysty a sochy pouze přibývaly. A poslední, mnohdy u těch osobností, poslední socha, která jsem na podzim roku 1948 přiběhla, je socha Edvarda Beneše, našeho druhého prezidenta, který to všem dlouho nevydržel, to byl jiný příběh. No a potom jsme se rozhodli udělat ten druhý krok a vrátit sem právě bysty císaře a císařovny. A také jsme to nemysleli jako nějaký, řekněme, symbol nebo politické gesto, ale prostě jsme si řekli, že tak dějiny šly a že si myslím, že snad po 100 letech od toho roku 1918 už je vlastně doba a čas vyzrálý natolik, aby snesla to, že v jedné místnosti vedle sebe bude Edvard Beneš, vedle Tomáš Garrigue Masaryk, mimo jiné. A to znamená dvě hlavy našeho státu do roku 1918 a císař František Josef jako vlastně hlava státu do roku 1916.
Se svou vídeňskou přítelkyní Ladislavou Baxan-Cejnár jsme stále byli v započatém rozhovoru na mostě přes řeku Dyji, přesně na česko-rakouských, či chceme-li, moravsko-rakouských hranicích v Hardegu.
Jaké výhody ten mnohonárodnostní stát podle tebe měl a jaké měl nevýhody?
Tady nevím, jestli já jako nehistorik na toto můžu nějakým způsobem odpovědět, ale možná podotknu něco, co znám ze své tlumočnické praxe, a sice existují dlouhodobé vztahy, které skutečně přetrvaly z dob monarchie. Je to patrné v dobách krize, tak jak Rakousko, především Vídeň pomáhali v roce 56, když se přes hranice převalila vlna prchajících Maďarů v roce 68, Češi a Slováci v 90. letech, války na Balkáně. Tady opravdu Rakušané otevřeli své dveře, své srdce a své peněženky a neptali se na to, jestli je to pro ně výhodné nebo ne, a pomáhali.
Chybí tento aspekt v České republice?
Já bych si ho přála v silnější míře.
Jak vnímají Rakušané, jestli to lze zobecnit, poněvadž žiješ ve Vídni, která je kosmopolitním městem a vždycky se říkalo, že Vídeň je svět sám pro sebe a zbytek Rakouska druhý, tak přesto lze nějak alespoň zobecnit, jak Rakušané vnímají Čechy?
Ten kosmopolitní duch, to naprosto mohu potvrdit, to byl taky jeden z prvních zážitků, když jsem přišla do Rakouska, tak jsem si všimla, že ve třídě, kam jsem chodila, tak moje nejlepší kamarádka je Polořekyně, další kamarád je Poloitál, další má tatínka ze Srbska. A takhle se to míchalo a bylo to neuvěřitelně přínosné. Já jsem například maturovala z dějepisu a každý z nás dostal otázku, která mu byla šita na tělo, jednu z několika otázek. To znamená, kamarádka Řekyně dostala jako otázku řeckou demokracii. Věděla o tom mnohem více, než stojí ve školních učebnicích. Ital zase referoval o Římě. Já jsem dostala otázku vývoj východního bloku se zvláštním zohledněním Československa a samozřejmě jsem dokázala těm učitelům té porotě vyprávět mnohem víc, než se normálně vyučovalo.
A jak se změnily vztahy národů, atmosféra, vztahy občanů pádem železné opony? Poněvadž my spolu jsme přešli postupně na české území k právě k dané celnici, ale když se člověk vlastně vydá v tomto pohraničním pásmu, tak vlastně i po těch více než 30 letech pořád je to do značné míry živé a není to jenom živé pro ty, kteří to zažili.
Ráda bych upozornila na to, že Rakousko je iniciátorem mnoha politických a diplomatických iniciativ, které na veřejnosti nejsou moc známé, ale jsou velice významné. To je například Forum Salzburg, to je setkávání ministrů vnitra, iniciativa Rakouska před několika desetiletími, kde kromě Rakouska zasedá také Německo, Česko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, prakticky celý Balkán. Teď je to hodně zaměřené na Balkán, protože tam je mnoho problematických otázek. Nebo formát Slavkovský, Austerlitz, což je Rakousko, Česko, Slovensko. Tady jako kdyby ten duch té monarchie v tom nejlepším, co může přinášet, fungoval dál. Zaznamenali jsme to i v ekonomické sféře, tak například dobrým příkladem je Erste Bank, která koupila českou spořitelnu, slovenskou spořitelnu. Mimochodem jsou to dodnes největší tažné koně celé skupiny, celého holdingu. A i zde jakoby ten duch té monarchie v té ekonomické sféře fungoval.
Co Češi a obyvatelé dnešního Rakouska rozpadem monarchie získali a co naopak ztratili?
Myslím si, že dnes existuje spousta angažovaných lidí, kteří navazují na ty zpřetrhané nitky vztahů. Je to těžké, ale v mnoha oblastech se to dobře daří. Uvedu spolupráci historiků, uvedu spolupráci přeshraniční, dlouhotrvající v oblasti zdravotnictví, což jsme zažili, když na Jižní Moravě bylo tornádo, tak bez problémů Rakousko okamžitě vyslalo asi 20 sanitek, vrtulníky, mohli okamžitě začít pomáhat, protože existuje už přeshraniční smlouva o zdravotnictví a rychlé záchranné pomoci a na té smlouvě se ale pracovalo mnoho a mnoho let. Dalším krokem bude společné zdravotní centrum přímo na hranicích mezi Gmündem a českými Velenicemi. A další je spolupráce mezi nemocnicemi v Dolním Rakousku a třeba ve Znojmě.
Zaspekulujme si. Co by bylo, kdyby se monarchie nerozpadla? Měli bychom se rádi nebo neměli?
Tak bychom nemuseli tady ty zpřetrhané vazby pracně znovu navazovat. Ušetřili bychom si spoustu práce.
A závěrečná otázka. Neuvažovala jsi, když padla železná opona, o návratu do tehdy Československa nebo později České republiky?
Dnes už se mi stává, že když jedu do České republiky nebo na Slovensko, tak si zapomenu pas. A tímhle pocitem chci vyjádřit, že se cítím doma. V tomto regionu, který obývám a který považuji za svůj domov, to znamená, když jedu do Znojma, do Prahy, do Karlových Varů, anebo na Slovensko i na západní Maďarsko, tak se necítím, že bych byla v zahraničí, takže já nemám potřebu se někam stěhovat.
Nostalgickým ohlédnutím za rakousko-uherskou monarchií je také následující text spisovatele Roberta Musila, který je z jeho románu Muž bez vlastností.
Tam v Kakánii, v tom už zaniklém nepochopeném státě, jenž byl v mnohem tak příkladný a nedostalo se mu za to uznání, existovalo také tempo, ale nikoli příliš velké tempo. Kdykoliv člověk v cizině pomyslel na tu zemi, vytanula mu před očima vzpomínka na bílé, široké, blahobytné silnice z doby pěšího putování a dostavníků, které ji protkávaly všemi směry, jako řeky pořádku, jako stuhy ze světlého vojenského cvilinku a objímaly kraje papírově bělostnou paží státní správy. Byly tam ledovce a moře, kras a česká žitná pole, noci na Jadranu vrzající neklidem cvrčků a slovenské vesnice, kde kouř stoupal z komínů jako z vyhrnutých nosních dírek a výska se choulila mezi dvěma kopečky, jako by země pootevřela rty, aby mezi nimi ohřála své děťátko.
A tím končí dnešní Téma plus. Snažili jsme se nacházet odpovědi na otázky, co znamenal rozpad rakousko-uherské monarchie, jak se na dané události také dívat pohledem druhých, v tomto případě rakouských historiků. A možná tím také přispět k zamyšlení nad současností, budoucností i nad tím, že někdy jsme si byli prostě blíže, někdy více vzdáleni. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Dnešní texty přečetli Nadežda Hávová, Libor Vacek, David Schneider, mistrem zvuku byla Jitka Procházková a dramaturgii a režii pořadu měl David Hertl.